Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňyk 2020 ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime salýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа билерешигинин дашарий иштер министрлери Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская менен душуп Беларусь онлор чаретмитине белгиде президент Александр Лукашенко да сайлоодон соңку протестлерге каршы хыянатчылыклы аракеттер ва авторитар лидерин еңиш казанмагына себеп болгон сайлоо калплыклары менен баалыкта санкцияларга киргизмек маселесин ара алып маслахатташарлар. 9 августта Лукашенко оппозиция ва Гүнбатар юрттор тарапынан калп катапланган президент сайлоолорунда еңизи деп ыгылан эдилели бери Беларусь Rusiya köpçülükleri nägilelikler sarstyryar. Europa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Josef Borrell 21-nji sentýabrda Tihanovskaya bilen bolan duşukdan soň Belarus halkynyň esasanym hakyky liderlik duýgusyny görkezýän Belarus denanlarynyň edermenligi we erjelligi meni haýran galdyrdy diýdi. Şeýlede Borrell Belarusyň we onuň ýaranyny Orsetiň Europanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Europa Birleşiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip bildirdi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukashenko garşy geçirilýän köpçülükleriň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoyew koronavirus Sinagynyň oňy netije bermeginden 2 aý töwereg wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zerarly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insultdan ejir çekenligi sebäpli Germaniýalyk barldy we şol ýerde 20-nji sentýabrda keselhanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we azyk puwdygyna gözegçilik etdi. Bu wezipä bellenmeginden ozal Buhara welaýatynyň häkimi bolup işledi. Yerli metbuat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus bilen keselläninden soň demalyşy emeli güýçlendirijen zamana çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özbek hökümet işgärleriniň arasında Maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garagalpagstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özbekistan ilkinji koronavirus wakasyny 15-nji martda gata baldy. 21-nji sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliň bardygy, şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatlyň arasında koronavirus yokunçluğunun köpelenliğine qaramazdan 5 aydan qovrak vaqtdan soň 21-nji sentýabrda käbir ştatlarda mekdeplerin açılmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten vaqtında şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistana global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde ser edilýär. Hindistan 5,14 milliondan qovrak COVID-19 ýokuşmasyny hata baldy we her gün kesel ýokuşan adamlary 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000-den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselenleriň we ýogulanlaryň hakyky sany has ýokary diýilip hataplanylýar. Merkezi hökümet mekdeplere 14 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky okuwçylaryň meýletin esasynda bölekleriň gatnaşmagyna ruhsat berdi. Deýli Gujarat, Kerala we Uttar Pradesh ştatlary mektep sapaklaryny täzeden başlamagyň entek irdigini aýtdylar. Indi hökümet mart aýynda onlarça million adamyň durmuşyny weýran eden berk çäklendirmeleri girdipdi. Premier-ministr Narendra Modi käbir beýleki ýurtlar ýaly çäklendirmeleri den durmuşa geçirmegi islimiyar soň kaýlarda onuň hökümeti köp otly marşrutlarynda içerki uçuşlarda bazarlarda we restoranlarda girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirdi. Simbolik hädimde dünýä belli Taj Mahal hem 21-nji sentýabrda 6 aýyň içinde ilkinji ýerde käbir çäklendirmeleriň hem saglyk talaplarynyň berza edilmeginde gaýtadan açylýar. Çekiýanyň saglyk ministri Adam Wojtych Ýewropada koronawirus keseliniň ikinji ýerde güýçli ýaýraýan wagtynda Ýewropa bilerişiginiň bu agdaý ýurdunda Kesele garşy alınıp barlayan çäreleriň tanqit edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüzüwiz bolan Çekiýe keseliniň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýede keselleriň sany 100 000 adama 193 näsaga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklere bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.